Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție reactualizată a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7. Dar acum știrile. Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud. Președintele Dmitri Medvedev a semnat decretele în acest sens după o ședință a Consiliului de Securitate la Sochi. Președintele Georgiei, Mihai Saakashvili, a cerut în replică Occidentului să accelereze admiterea țării sale în NATO și Uniunea Europeană. El a acuzat Rusia de ambiția de a anexa noi teritorii și a subliniat că Georgia nu va renunța la integritatea sa teritorială. Eforturile în această direcție vor fi însă pașnice, a mai declarat Saakashvili. Administrația americană a criticat decizia Rusiei drept nefericită și irațională. Totodată, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a atras atenția că în Consiliul de Securitate ONU nu există nicio șansă ca independența Oseției de Sud și Abhaziei să fie recunoscută. Ministerul de Externe român a deplâns drept regretabilă și lipsită de temei legal recunoașterea independenței celor două regiuni separatiste din Georgia, arătând că ar putea afecta stabilitatea regională și șansele unei reglementări durabile a conflictelor din regiune. Statele Unite acordă importanță deosebită rezolvării conflictului transnistrian în forma 5+2, singurul în care se poate găsi o soluție durabilă pentru problemele statutului regiunii separatiste, a declarat Europei Libere David Merkel, asistent adjunct al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia. David Merkel a vorbit în acest context și despre importanța strategică a regiunii Mării Negre. Interviul îl puteți asculta peste câteva minute în cadrul emisiunii. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Valeri Kuzmin, a declarat astăzi că situația din Georgia nu poate fi comparată cu cea din Transnistria. Totodată, susține Kuzmin, procesul de negociere în problema transnistriană ar trebui grăbit, iar dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, impulsionat. Kuzmin a mai precizat că problema transnistriană poate fi soluționată doar la masa negocierilor. Într-un interviu acordat agenției ruse de știri Interfax, liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, a spus că sprijină întru totul opinia președintelui Rusiei, Dmitri Medvedev, că problema transnistriană trebuie rezolvată potrivit normelor internaționale. Rusia a amânat sine de orice vizită a vaselor NATO în porturile sale și orice vizită a unor înalți oficiali NATO, începând cu secretarul general al Alianței, după ce NATO a reacționat potrivit Moscovei, inadecvat la conflictul georgian. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Kremlinul a recunoscut independența regiunilor separatiste georgiene în ciuda opoziției occidentale.
Lipsă de reacție oficială la Chișinău, reacție reținută la Tiraspol.
Președintele Voronin acordă premiul de stat pentru literatură lui Ion Druță, confirmând presupuneri sumbre ale unor scriitori.
Finanțarea învățământului în Moldova, bani puțin, distribuiți inechitabil.
Președintele rus Dmitri Medvedev, sfidând presiunile Occidentului, a semnat decretul prin care Rusia recunoaște independența Abhaziei de Sud și Osetiei de Georgia. Georgia a condamnat decizia Moscovei, iar țările occidentale au repetat că sprijină integritatea teritorială georgiană. Pe larg, Oana Serafim.
Nu numai că Rusia a recunoscut cele două regiuni separatiste, Osetia de Sud și Abhazia, dar a cerut ca gestul său să fie urmat și de alte țări, Dmitri Medvedev. Rusia cere și altor națiuni să-i urmeze exemplul. Nu este o alegere simplă, dar este singura modalitate de a salva viața oamenilor. Pentru a fi recunoscute cele două republici separatiste, ar trebui să aibă sprijinul Consiliului de Securitate ONU. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a declarat că decizia este extrem de nefericită și că... Atâta timp cât Statele Unite sunt membru permanent al Consiliului de Securitate ONU, această decizie este literă moartă și de aceea, în conformitate cu toate rezoluțiile ONU de până acum, care sunt încă valabile, Abhazia și Osetia de Sud sunt partea Georgiei, așa cum este această țară recunoscută în granițele ei internaționale și, a continuat doamna Rice, așa vor și rămâne. Ceea ce se poate spune este că decizia de astăzi a Moscovei a unificat opiniile țărilor Uniunii Europene și din cadrul NATO. La unison, Uniunea Europeană și NATO au condamnat decizia Moscovei și și-au exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. Au fost auzite astfel de replici de la Paris și de la cancelara Germaniei, Angela Merkel, aflată în turneu în țările baltice, și de la Sofia, și de la Praga, și de la București. E drept că Franco Frattini, șeful diplomației de la Roma, a declarat că Occidentul a umilit Rusia după sfârșitul războiului rece și că aceasta a fost, cităm, o greșeală. În regiunea din vecinătatea Moldovei, la Kiev, liderul Partidului Regiunilor, Victor Ianukovici, a declarat că independența celor două regiuni trebuie să fie recunoscută și că Ucraina respectă dorința celor două popoare, cel Oset și cel Abhaz, în timp ce un parlamentar apropiat președintelui Iușcenko, Arsenii Iaseniuc, a declarat că numai Națiunile Unite pot decide în această chestiune, dar că Rusia a încălcat legea internațională. Într-o declarație făcută colegilor noștri de la Serviciul Ucrainean al Europei Libere, Anatoli Zlenko, fost ministru de externe la Kiev, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu escaladarea tensiunilor din regiune ca urmare a deciziei de astăzi a Moscovei. Întotdeauna există riscuri când un astfel de conflict are loc în apropierea Ucrainei și trebuie să fim cu mare băgare de seamă și să evităm orice acțiuni ce ne-ar putea provoca. Nu vreau să fac paralele, fiecare situație este diferită. Ucraina este o țară independentă, liberă, pașnică și nu va apela la forță, și Crimeea este parte integrantă a acestei Ucraine independente, a declarat Europei Libere fostul ministru de externe ucrainean Anatoli Zlenko. Ce țări s-au arătat până la această oră în favoarea deciziei Moscovei? Nu prea multe. Cum era de așteptat, o reacție de sprijin a venit de la Minsk și analiștii politici occidentali se așteaptă și ca Venezuela, Cuba, poate Iranul și țările din Asia Centrală să își exprime în zilele următoare sprijinul pentru poziția adoptată de Rusia. La Tbilisi, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat după reuniunea Consiliului de Securitate că Rusia încearcă să schimbe prin forță granițele Europei și că decizia Moscovei de astăzi este, cităm, complet ilegală. Saakashvili a făcut un nou apel către Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană de a accelera procesele de apropiere ale Georgiei de cele două organizații democratice occidentale. Mai mult, într-un interviu cu televiziunea CNN și cu BBC, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că în eventualitatea unui atac împotriva celor două republici separatiste, Moscova va interveni și că țara sa nu se teme de o posibilă revenire la războiul rece.
Oana Serafim. Lipsă de reacție oficială la Chișinău până la această oră față de decizia Kremlinului să recunoască independența Oseției de Sud și Abhazie. Și reacții atente la Tiraspol despre ce ar putea urma în reglementarea transnistriană. Reacții pe care le rezumă Radu Benea.
Prima reacție oficială de la Tiraspol a fost cea a președintelui Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc. Într-o declarație pentru agenția Novă Region de la Tiraspol, Șefciuc i-a felicitat pe locuitorii Abhaziei și Osetiei de Sud pentru recunoașterea independenței lor. Totodată el a remarcat, citez, am fost martorii faptului că independența a fost obținută prin războaia sângeroase și fratricide. Poporul Transnistriei, care a luptat cot la cot cu osetinii și abhazii pentru independență, se bucură de victoria prietenilor săi, a declarat speakerul transnistrian Evgeni Șefciuc. Într-o declarație făcută Europei Libere, primul președinte al Sovietului Suprem Transnistrian, deputatul Grigore Mărăcuță, a lăsat să se înțeleagă că situația Transnistriei este diferită de cea a Abhaziei și Osetiei de Sud, în primul rând pentru că nu are graniță comună cu Rusia. De aceea, spune Mărăcuță, astăzi toate părțile implicate în reglementarea transnistriană trebuie să revină la masa de negocieri. Eu cred că noi cu Moldova trebuie să ne așezăm la masa negocierilor și nu numai cu Moldova, dar și cu Ucraina și Rusia. De ce spun Ucraina? Pentru că fără participarea Ucrainei tot nu se poate rezolva problema. De aceea trebuie să căutăm soluții. Eu cred că cea mai bună soluție este un divorț civilizat, în urma căruia lumea ar trăi fericită și în Moldova și în Transnistria și ar continua să coopereze, să se respecte reciproc și să realizeze multe proiecte comune. Dar, din păcate, conducerea Moldovei nu este pregătită de așa ceva. Desigur, este o cale deloc simplă și de lungă durată, dar altă cale nu există, pentru că eu nu cred ca cineva în Moldova să dorească să procedeze ca Saakashvili. Până în cursul acestei seri, administrația de la Tiraspol nu a avut nicio reacție la recunoașterea de către Rusia a independenței celor două regiuni georgiene. Presa rusă scrie astăzi că liderul transnistrean Igor Smirnov s-ar fi aflat ieri la Sochi, însă n-a fost primit de președintele rus Medvedev, care s-a întâlnit numai cu omologul său moldovean. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca, crede că Moldova trebuie să-și aleagă cu atenție aliații.
Odată cu lansarea acestui decret, Rusia imperială a redevenit URSS-ul de altă dată, iar războiul rece s-a redeclanșat între Occident și Federația Rusă în actuală ei formulă. Fiecare dintre noile democrații urmând să decidă de partea cui este, de partea civilizației occidentale, de partea lumii libere sau de partea despotismului și a agresivității administrației Putin-Medvedev. Republica Moldova trebuie să își găsească instantaneu locul alături de ceilalți parteneri occidentali și să își manifeste fățiș și răspicat dezacordul cu decizia autorităților Federației Rusie și sprijinul total și necondiționat față de autoritățile legale și democratice de la Tbilisi. Este o obligație morală a Republicii Moldova, de aceea sper ca întreaga clasă politică să manifeste maturitate și solidaritate.
A spus Iurie Roșca. Partidul Liberal Democrat al lui Vlad Filat a condamnat deciziile Rusiei, a cerut președintelui și guvernului de la Chișinău să adopte o poziție clară față de ceea ce a numit politica expansionistă rusească, iar liderul Partidului Democrat Dumitru Diacov a spus că negocierile Moldovei cu Rusia pe tema Transnistriei devin acum mai complicate.
Pentru analistul Vladimir Socor, cu care am discutat mai devreme la telefon de la Tbilisi, decretul președintelui Rus este unul simbolic.
Această recunoaștere de către Rusia nu va avea, după părerea mea, niciun fel de consecințe, nici pe plan practic, la fața locului, pe teren, și nici pe plan juridic. La fața locului, Rusia controlează deplin Abhazia și Osetia de Sud, începând cu anul 1992 în cazul Osetiei de Sud, 94 în cazul Abhaziei.
Va da această recunoaștere mai multă legitimitate prezenței militare rusești în cele două regiuni?
Nu va da mai multă legitimitate, deoarece nicio țară importantă și poate chiar nicio țară din lume, dar sigur nicio țară importantă nu va urma Rusia în a recunoaște ceea ce se cheamă independența, în realitate separarea de Georgia, a Abhaziei și a Osetiei de Sud. Pe de altă parte, majoritatea statelor din CSI vor fi foarte alarmate de acest pas. Cele mai multe dintre statele CSI sunt deosebit de îngrijorate de violarea principiului integrității teritoriale și al inviolabilității frontierelor recunoscute pe plan internațional.
Vladimir Socor, n-ar trebui Rusia să fie țara cea mai interesată de respectarea acestui principiu al integrității teritoriale?
Cred că nu. Cred că această idee este greșită, deoarece Rusia controlează de facto foarte puternic situația din Caucazul de Nord și Rusia este dispusă să recurgă la orice forță, oricât de sălbatică, pentru a împiedica o eventuală secesiune, așa cum am văzut în Cecenia.
Consecințele deciziei președintelui Medvedev de astăzi asupra Transnistriei.
Nicio consecință, după părerea mea. Rusia dorește să demonstreze că pedepsește Georgia pentru orientarea ei euroatlantică și în același timp că răsplătește politica Republicii Moldova, care nu dorește aderarea NATO, și ca răsplată, Rusia nu face presiuni pentru despărțirea Transnistriei de Republica Moldova. Unele oficialități de la Chișinău, începând chiar poate cu președintele Voronin, interpretează această situație ca pe o concesie sau un gest de bunăvoință din partea Rusiei. Cred că e o interpretare dominată de autoamăgire. Rusia niciodată nu a presat pentru despărțirea completă și definitivă a Transnistriei de Republica Moldova. Dimpotrivă, politica Rusiei a fost să găsească o formulă pentru reunificarea Transnistriei cu Republica Moldova, dar într-o formulă care să asigure Rusiei o influență directă, hotărătoare în problemele interne ale unei republici Moldova reunificate cu Transnistria. Pe de altă parte, dorința președintelui Medvedev și a primului ministru Putin de a demonstra că Moldova se bucură de un tratament mai bun este o dorință trecătoare, este o simplă manevră tactică de scurtă durată. O diplomație moldovenească inteligentă ar trebui să folosească acest moment și să demonstreze, și e foarte ușor de demonstrat, faptul că în Moldova nu avem de-a face cu un conflict intern între două maluri ale ministrului, ci cu un conflict interstatal al Rusiei împotriva Republicii Moldova pe teritoriul Republicii Moldova. Faptul că Occidentul a tras această concluzie în cazul Georgiei poate să ușureze și o concluzie asemănătoare în cazul Republicii Moldova.
Crede analistul Vladimir Socor.
Ascultați Moldova la ora 7.
În cursul acestei dimineți, încă înainte ca președintele Rusiei să anunțe că țara sa recunoaște independența celor două regiuni separatiste din Georgia, am stat de vorbă cu asistentul adjunct al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, David Merkel, despre impactul crizei georgiene în zona Mării Negre. Pe fundalul crizei georgiene, care este strategia americană în zona Mării Negre?
Well, the Black Sea is the...
Marea Neagră este o regiune foarte importantă pentru Statele Unite. Dacă ne uităm la zona Mării Caspice sau a Mării Negre, ambele pot deveni o prăpastie sau o punte între Europa și valorile europene, stabilitate pe de o parte și Asia Centrală și Orientul Mijlociu extins pe de altă parte. Marea Neagră a fost și rămâne o prioritate, iar Statele Unite continuă să colaboreze cu statele riverane și alte state din regiune.
Ce rol revine României și Bulgariei, ca state NATO și gazde pentru baze militare americane, în această strategie la Marea Neagră?
Ambele joacă deja un rol important într-o serie de domenii, cum ar fi comerțul sau turismul în regiune, dar și în combaterea unor amenințări comune, cum ar fi traficul ilegal în zona Mării Negre. Așa că sunt foarte multe domenii în care România, Bulgaria și Turcia pot încuraja cooperarea între statele riverane.
Cum ar putea Statele Unite sau NATO să sprijine menținerea stabilității în regiunea Mării Negre?
În zona Mării Negre există 3 state NATO, așa că alianța este interesată în promovarea stabilității. Pentru Statele Unite, lucrul cel mai important este să încurajeze cooperarea între țările din regiune în vederea rezolvării problemelor de interes comun. Statele Unite și NATO au interese în regiunea Mării Negre. În cazul Ucrainei și ea stat riveran, Statele Unite sprijină ferm acordarea planului de acțiune în vederea aderării la NATO, Membership Action Plan, în luna decembrie. To the map
process in December. Sprijină și aspirațiile Georgiei de integrare NATO?
Absolutely.
Categoric, poziția Statelor Unite când vine vorba de planul de acțiune este clară, este neschimbată. Dar este important să subliniem că planul de acțiune este un proces, nu este echivalent cu intrarea în NATO și credem că acest proces ar trebui început în decembrie.
David Merkel, asistent adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, într-un interviu cu Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Cu mai puțin de o săptămână până la începerea noului an școlar, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a calculat că învățământul obligatoriu din Moldova este finanțat mai puțin decât ar fi nevoie, dar, în afară de asta, Ministerul Educației ar împărți inechitabil banii între școli. Are detalii Liliana Barbăroșie.
Autorii studiului atrag atenția că formal Ministerul Finanțelor calculează banii alocați unei instituții de învățământ în funcție de numărul de elevi, dar că la o analiză mai atentă se constată că repartizarea bugetului este bazată pe numărul de profesori care trebuie salarizați. În consecință, copiii care învață în școli mari sunt discriminați în raport cu cei din instituțiile mici. Unul dintre autorii studiului, Igor Munteanu, notează că timp de 10 ani alocațiile pentru învățământ aproape că s-au dublat, numai că...
În continuare, 80-90% din bugetele pentru educație la nivelul școlilor merge doar pentru salarizare. Nu mai există bani pentru menținere și întreținerea școlilor. Noi folosim un număr mult mai mare de învățători decât ne putem permite.
În concluzie, se recomandă descentralizarea finanțelor publice destinate învățământului și alocarea acestora în funcție de performanțe. Dar asta înseamnă implicit și închiderea școlilor cu randament minim. Solicitat de Europa Liberă, viceministrul Educației Valentin Crudu a spus că ministerul ia în considerare recomandările acestui raport și că oricum are de gând să aplice măsuri de eficientizare a bugetării instituțiilor de învățământ. Expertul pe probleme de educație al Institutului de Politici Publice, Anatol Gremalski, care se declară de acord cu concluziile raportului, pune la îndoială disponibilitatea autorităților de a oferi într-un timp apropiat autonomie financiară instituțiilor școlare.
În prezent, școala este o anexă a primăriei. În studiu, corect s-a pus accentul. Foarte multe primării, în afară de bugetul învățământului, nu mai au nimic. Chiar și puținile finanțe care se cuvin școlii ar putea fi folosite mult mai rațional dacă directorul, comitetul părintesc, ar avea împuternicirile suficiente pentru a lua decizii. Dar dacă ne uităm în cadrul de cheltuieli în mediu, în reformele care se planifică a fi făcute în finanțele publice, nu se întrevăd semne că se va merge pe autonomia financiară a instituțiilor de învățământ.
Dar, spune Gremalski, dacă își va urma cursul declarat de integrare europeană, Republica Moldova nu va avea de ales și se va vedea forțată să descentralizeze finanțarea învățământului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Sindicatul învățătorilor de la Chișinău a spus săptămâna trecută că se pregătește de manifestații de protest după 1 septembrie. În timp ce ministrul educației, Larisa Șafca, a repetat la o conferință de presă a cadrelor didactice, înainte de începutul noului an școlar, că guvernul nu este pregătit de majorarea salariilor. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul economic Iure Gotișan de la Expert Group cât de întemeiat ar fi refuzul guvernului.
O primă explicație ar fi faptul că acești bani nu au fost prevăzuți în legea bugetului pentru acest an. Pe de altă parte, dascălii din școli, prin intermediul sindicatelor din domeniu, au cerut majorări de salariu și anul trecut și acum 2 ani. Respectiv, autoritățile ar fi trebuit să chibzuiască în acest sens. O a doua explicație, pur și simplu nu există mijloace financiare. Îmi amintesc că acum o lună viceministrul Economiei și Comerțului declara că nu există fonduri disponibile pentru acoperirea solicitărilor salariale a angajaților din învățământ. Solicitări care, potrivit tot lui, sunt estimate la circa 700 milioane de lei. În același timp, statistica cu privire la acumulările bugetului arată că în primul semestru al acestui an, veniturile au fost îndeplinite cu peste 120% față de cele planificate și cred că ușor se puteau face niște modificări la legea bugetului până când Parlamentul intra în vacanță. Respectiv, profesorii intrau într-un nou an școlar cu salarii majorate. Totuși, până la urmă, nu s-a vrut nici aceasta. Înclin să presupun și că guvernul are temeri privitor la inflație, odată ce va pune în circulație pe piață câteva sute de milioane de lei. Indicator care și așa se află în zona de cod roșu, dacă pot să spun așa, adică inflația. Însă, după mine, nu cred că mijloacele cerute ar periclita reducerea inflației mai mult ca acele sute de milioane de dolari care vin ca remitențe valutare în țară sau unele fonduri speculative care au influență directă asupra creșterii inflației. Din câte știu, lefurile au rămas neschimbate de 2 ani de zile, în timp ce prețurile, spre exemplu, au crescut vertiginos în această perioadă. Spre exemplu, un tânăr specialist are un salariu de 780 de lei, sumă ce este puțin mai mult de jumătate din minimul de existență, care este de circa 1300 de lei. Sau un profesor cu vechime muncă de 18 ani, cu o normă salarială săptămânală de 18 ore, are un salariu de 1100 lei, care este circa 80% din minimul de existență. Deci sunt niște blefuri sub orice critică.
Analistul economic de la Expert Group, Iurie Gotișan.
Agenda culturală.
Ce au în comun compozitorul Ion Doga, scriitorul Ion Druță și un grup de medici ai Institutului Oncologic? Cel puțin un lucru care leagă este premiul de stat pentru anul 2008 pe care l-au primit azi de la președintele Vladimir Voronin. Iar corespondentul nostru cultural Dumitru Crudu nu este de acord cu cel puțin una din alegerile făcute de șeful statului.
Cu mult înainte de a fi decernate, premiile de stat au stârnit discuții aprinse în societate, iar marea temere era aceea că nu vor fi acordate conform unor exigențe artistice, ci pe baza unor criterii politice. Teama oamenilor de cultură era aceea că vor fi ignorate cu bună știință cărțile cu adevărat valoroase care au apărut în 2008 și vor fi menționate alte lucruri decât excelența artistică. Ori, pe de altă parte, totuși, există câteva cărți cu adevărat importante care ar fi meritat să fie recompensate cu acest premiu. Este vorba mai întâi de toate despre Cartea Foametei, semnată de Larisa Turea, Manipularea în post-totalitarism, aparținând lui Mihai Șleachtițchi, și o carte despre cum au apărat țăranii dintr-un sat din raionul Călăraș, Mănăstirea Răciula în anii 50 ai secolului trecut, adică în una dintre cele mai cumplite perioade istorice, semnată de scriitorul Vladimir Beșleagă. Ei bine, niciuna dintre aceste cărți nu a fost agățată de premiul de stat, ci acesta a fost acordat unui autor, deci l-a luat un scriitor și nu o operă, așa cum ar fi fost normal să fie. Cum scriitorul care a primit premiul de stat este Ion Druță, discuția este dacă nu au contat mai mult faptul că scriitorul este un apropiat al puterii de la Chișinău, decât textele pe care acesta le-a produs în ultimul timp. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ce scrie presa din România aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Presa cotidiană din România pune astăzi acut problema unei politici mai coerente a României față de Rusia. O analiză din România Liberă, semnată Cristina Dobreanu, convoacă opiniile mai multor specialiști în problemele Rusiei și ale Estului în general. Și ajunge la concluzia că România s-ar fi plasat deja pe poziția de simplu spectator, odată ce s-a retras de la masa negocierilor privind Transnistria în urmă cu 15 ani și în lipsa unui tratat bilateral cu Republica Moldova. Pentru că, pentru România, eventuala recunoaștere a independenței Transnistriei este cea mai spinoasă consecință a conflictului ruso-georgian. Editorialul României Libere e de asemenea consacrat politicii Bucureștiului față de Moscova. Cristian Câmpeanu pune față în față cele două tipuri de exigențe formulate public către președintele Traian Băsescu în ultimele zile. Să reabiliteze rapid relațiile cu Moscova în temeiul unei politici mai înțelepte și mai pragmatice sau, dimpotrivă, să conceapă un tip de abordare care să nu fie sluj față de Moscova, ci consolidare a capacității de apărare a țării cu sprijinul Statelor Unite. Comentatorul pledează mai degrabă pentru a doua cale. În același cotidian e publicat în traducere și articolul politologului francez Dominique Moisy, care compară strategiile de politică externă ale Rusiei și Chinei. În timp ce China organizează olimpiade, făcând pași mici înainte în reconstruirea imaginii sale internaționale, Rusia, arată Moisy, ar face pași gigantici înapoi. Moisy avertizează că Rusia își asumă riscuri mari prin încurajarea forțelor separatiste, care ar putea o afecta direct ca federație. Singur element important este însă, în opinia politologului francez, revenirea Chinei și Rusiei în noile ierarhii de putere existente azi în lume, în timp ce, cităm, America, deși puternică, este pe o pantă descrescătoare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Ion Proca, redactor șef la Glasul Națiunii, care prezintă din motive de sărbători oficiale numărul de joi al ziarului.
Numărul de joi, în bună parte, este consacrat sărbătorii limba noastră cea română, cu prilejul jubileului de 80 de ani și cu ocazia înmânării premiului de stat, ilustrului nostru prozator Ion Druță, i-am rezervat câteva pagini scrise inspirate de către criticul literar Tudor Palade. La început de septembrie s-a născut regretatul rapsod al neamului Nicolae Sulac. Au trecut 5 ani de la trecerea lui în neființă și subsemnatul a încercat să se deplaseze la Sadâc să discute cu acei care l-au cunoscut. Profesorul Emanuel Caragianis, expert în relații internaționale și lector la Universitatea Macedonia din Tesalonic, Grecia, răspunde la întrebările corespondentei noastre despre situația din Transnistria și Găgăuzia, pe care zilele acestea le-a vizitat. Opinia sa despre conflictul armat din Georgia. Continuăm publicarea schiței portret despre regizorul Miloteanu.
A fost Ioan Proca, redactor șef la Glasul Națiunii. Titlurile principale din ziarele de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Tema emisiunii matinale va fi recunoașterea de către Rusia a independenței regiunilor separatiste georgiene și efectele pentru Transnistria. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.